ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sehat. Bapak Ibu sehat semua?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sudah sarapan? Baik. Alhamdulillah sudah disiapkan kue tradisional. Apa? Afun. Baik. Setelah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya, ingkang kaping kalih selawat so salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita, tokoh yang kita ikuti sebagai panutan yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keagungan ajarannya sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, apabila nanti kami dalam menyampaikan topik ini yang terkait dengan riba ada yang kurang pas, monggo Bapak Ibu dari teman-teman yang hendak mengoreksi silahkan dikoreksi. Monggo kalau ada yang kurang pas silahkan diluruskan, dipaskan. Karena kita ini sifatnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau interupsi karena kurang pas boleh. Daripada kekeliruan berlarut-larut, lebih baik langsung dikoreksi supaya kita tidak menjadi dulu wa adullu. Sudah sesat membuat orang lain sesat, atau keliru membuat orang lain keliru. Maka penting budaya atau semangat untuk saling memberi nasihat. Baik, di kesempatan ini kita akan membahas bab yang terkait dengan riba. Dan materi riba ini saya ambil judul riba di sekitar kita. Saya ada artikelnya, kemarin sempat menyampaikan materi ini di BMTUMY. Kita sampaikan di SM Tower, sehingga ini untuk yang kedua kalinya kita baca lagi topik yang terkait dengan riba. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau membahas riba itu ribun. Riba biasanya ribet. Baik. Kemudian juga ketika kita membahas bab ini, saya jadi ingat hadis Nabi. Nanti di hari akhir atau akhir zaman maksudnya, itu akan dhuharu riba. Riba akan tampak di mana-mana. Bahkan sampai menyebar kemana-mana. Famal lam yakulhu asobahu min ghubarihi. Barang siapa yang tidak makan harta riba, maka dia akan terkena debu-debu riba. Jadi kata Nabi, faman lam ya'kulhu asobahu min ghubarihi. Barang siapa yang tidak memakan harta riba, maka dia akan terkena debu riba. Dan hari ini sekuat usaha kita untuk menghindari riba, maka debunya tetap lewat. Kita kena debu riba. Bapak Ibu, siapa yang pagi ini bisa lepas dari jual beli online yang melibatkan rekening yang di situ masih ada transaksi ribawi? Nampaknya memang sulit untuk keluar dari riba. Tetapi ingat sebuah kaidah, kalau di HPT jilid 3 itu ada kaidah di situ. Yang disebutkan kaidahnya apa? Idza dhaqa ittasa'a. Itu salah satu kaidah yang dicantumkan di himpunan putusan tarjih jilid 3 bab riba. Apabila ada kesempitan, di situ ada kelapangan. Tidak ada pilihan lain. Nyimpen uang kalau di rumah rayapan. Rayapan enggak kira-kira? Rayapan. Iya. Dan rayapnya ini bisa rayap beneran. Dan yang dikhawatirkan justru rayap yang tidak beneran. Dipangan rayap. Nah. Ya, didetail-detail betul. Kemudian juga dari sisi keamanan. Bagi Bapak Ibu para miliarder, para jutawan, kalau nyimpen uang banyak juga tidak bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau disimpan di bawah bantal. Maka ini ada kesulitan, maka di situ ada kelapangan. Ada lagi kaidah yang disantumkan di HPT di situ, al-masyaqqah tajlibut taisir. Suatu kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Baik. Intinya memang kalau untuk sepenuhnya lepas kita belum mampu, karena ada kondisi-kondisi kesulitan, ada kondisi-kondisi kesempitan. Seperti tadi, bagi Bapak Ibu pengusaha untuk nyimpan uang, itu kalau di rumah tidak bisa tidur nyenyak. Tapi sebenarnya kalau nyimpan uang di rumah itu ada keuntungannya juga. Apa keuntungannya? Paciknya tidak besar. Ya. Karena kalau yang paciknya gede itu yang ada terbaca di aliran rekening. Kalau disimpan tidak terbaca. Baik. Jadi itu di antara kaidah bahwa saat ini memang seperti yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang tidak makan harta riba, asobahu min ghubarihi, kena debunya. Dan semua hari ini riba sudah merata. Dan apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu maknanya adalah ziyadah, tambahan. Maknanya adalah nama. Maknanya adalah sesuatu yang tumbuh, yang bertambah. Kemudian maknanya lagi adalah al-fadl, kelebihan. Ini diantara makna riba. Kemudian riba ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan sudah merata. Maka riba ada namanya ribal abbas, ribal jahiliyah. Dan riba ini banyak. Tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus pada utang piutang. Karena ada macam-macam riba yang terkait dengan jual beli utang piutang yang kita bahas di sini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, terkait bab riba ini sudah dihapus oleh Nabi. Nabi mengatakan di dalam khutbahnya pada saat haji wada, beliau mengatakan bahwa ribal jahiliyah maudu'un. Riba jahiliyah sudah dihapus oleh Nabi. Dan awal riba yang beliau hapus adalah ribal abbas, riba yang dilakukan oleh paman beliau sendiri, namanya al-Abbas. Jadi rentenir yang kaya raya di zaman itu adalah dari keluarga Nabi sendiri, siapa namanya? Al-Abbas, itu salah seorang dari paman beliau. Dan paman beliau kemudian berhenti dari melakukan praktek ribawi. Dan ternyata karena riba ini sudah mendarah daging, untuk mengharamkan riba ini itu prosesnya lama. Di dalam Al-Quran ayat riba yang turun terkait dengan riba itu tidak sekaligus, tapi 4 tahap. Jadi ayat riba itu turun 4 tahap, tidak 1 tahap. Jadi tidak ujuk-ujuk ayat riba turun mengatakan riba haram. Dan itu akan terasa berat bagi orang-orang yang hidup di sekitar Nabi saat itu jika tidak bertahap. Karena mereka sudah terbiasa melakukan transaksi riba. Nah, sebelum kita membahas 4 tahap, transaksinya seperti apa? Riba pada zaman jahiliyah. Ini saya buka artikelnya. Yang pertama adalah seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang sudah ditentukan. Jadi orang jahiliyah itu meskipun riba ada batas waktu. Karena memang dalam utang piutang dianjurkan ada jatuh tempo. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ada jatuh tempo. Faktubuh, catatlah. Jadi kalau bisa utang piutang meskipun kepada tetangga, kepada saudara, buat jatuh tempo dan dicatat. Fastashhidu syahidaini min rijalikum, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka bisa 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini Islam mengatur masalah catat-mencatat di dalam utang piutang. Buat jatuh tempo, dicatat 2 orang saksi. Insya Allah ini juga salah satu cara untuk mendeteksi orang ini serius tidak untuk mengembalikan uang. Pak, kalau asing golek sambutan, pinten? 1 juta, oh ya saya ada. Dicatat nggih mas? Oh nggih. Saya minta saksi 2. 1 dari Pak RT jenengan, 1 dari Pak RT kami. Alhamdulillah. Daripada kita susah-susah nolak mau bilang enggak punya, bohong, gitu. Kula mboten gadah, bohong. Nggih mboten. Saya enggak bisa minjemi, rapena. Tapi bilang saja kita sudah ngaji di dalam Al-Qur'an disuruh mencatat dan ada 2 orang saksi. Nah, itu kalau dia serius memang butuh tenan, insyaallah tidak masalah. Meskipun pakai 2 orang saksi. Tapi kalau tidak punya itikad baik, mundur teratur. Kira-kira pilih mundur apa lanjut? Ya? Mundur. Alhamdulillah. Maka cara yang diajarkan syariat juga menjadi satu cara untuk mendeteksi orang ini serius atau tidak, komitmen atau tidak. Sehingga ketika nanti jatuh tempo belum dibayar, kita bisa nempuh ke Pak RT. Ya kan? Kan Pak RT-nya jadi saksi. Pak RT-nya dia diajak, Pak RT kita diajak. Atau kalau perlu Pak Dukuh, Pak RT dan Pak Dukuh yang jadi saksi. Maka Pak RT dan Pak Dukuh diajak sowan. Riyen kula nyekseni jenengan pinjam uang. Gimana komitmennya? Nah. Pripun, Pak? Nah. Lalu dibuat komitmen lagi, dibuat perjanjian, sekseni lagi Pak Dukuh dan Pak RT tanda tangan di atas materai. Nah. Saya akan sanggup minta penangguhan waktu 1 bulan. Catat tanggalnya, tanggal berapa, kapan, saksinya masih saksi yang sama. Pas tanggal tersebut belum lunasi, datangi lagi. Ya, baik. Lebih enak kalau ajaran Islam ini kita praktekkan. Yang terjadi kadang-kadang orang pinjam uang itu tidak pakai jatuh tempo. Atau kalau pakai jatuh temponya horor. Ya, tidak jelas waktunya. Contoh ngutang di warung. Bu, ini saya kembalikan besok setu sek keri. Nah. Oh nggih. Pas setu sek keri ditagih. Kok orang dibayar? Kan kula mboten matur setu niki, kula matur setu sek keri. Ditagih lagi pun setu lho niki. Setu sek keri lho, Bu. kira-kira bikin esmosi mboten? Iya. Pripun, Pak? Bikin emosi. Jadi lihat, di zaman jahiliyah pun ada waktu yang ditentukan. Dan Islam mengajarkan ada waktu yang ditentukan. Lalu mereka mensyaratkan nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Jadi pinjam 10, lalu dikembalikan 11. Ini riba jahiliyah. Kira-kira riba jahiliyah ini masih ada enggak? Pinjam 10, kembali 11. Masih ada? Itu juga... Oh, pribun?
Lebih parah.
Oh, lebih parah? Baik. Baik, kita lanjut. Contoh riba yang kedua. Kita lihat contoh dulu riba di zaman jahiliyah. Seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan belum mampu membayar, maka ia mengatakan, beri saya tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Beri saya tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ini yang menentukan bukan yang minjemi di zaman jahiliyah. Yang menentukan yang pinjam. Saya pinjam ke ketua PCM di sini. Nah, karena guru ngaji dikasih pinjam kan? Nah, ternyata tidak beres. Nah, pas jatuh tempo belum mampu. Lalu saya datang, Pak, kasih waktu saya, nanti saya tambah. Lah ini riba zaman jahiliyah. Neng kulo boten jilidane lho Pak niki. Nah, hanya ilustrasi. Baik. Maka ini termasuk riba jahiliyah. Nah, sekarang yang menentukan siapa? Yang minjem apa yang minjemi? Berarti parah mana? Parah sekarang. Baik. Yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapatkan bunga 2 keping uang emas. Nah, jadi bukan bagi hasil, tapi potong napa? Potong modal, potong aset. Berapa tadi? 2 keping uang emas. Lah ini termasuk riba. Investasi setiap bulan dapat 5%, 10% dengan angka pasti, itu termasuk riba. Dan ini saat ini yang terjadi. Tidak peduli keuntungannya berapa, yang penting pemodal dapat persenan tersebut. Nah, di zaman jahiliyah contohnya tadi 100 keping uang emas sebagai modal, setiap bulan dia ngasih 2 keping uang emas. Tidak peduli untungnya berapa. Kemudian yang ketiga. Ketiga atau keempat? Baik. Ketika sudah jatuh tempo, maka harus mengembalikan uang tadi secara utuh. Jadi uangnya dikembalikan secara utuh dan harus membayar denda keterlambatan. Kemudian juga termasuk di dalamnya, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai, bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka harus membayar denda keterlambatan. Jadi denda itu termasuk riba. Maka hindari denda. Tapi denda yang riba ini denda dalam urusan utang piutang. Jika denda bukan dalam urusan utang piutang, itu tidak masuk dalam bahasan bab riba. Misalnya untuk menegakkan aturan di denda, bukan utang piutang loh. Ya, buang sampah denda. Nah, itu boleh itu. Itu tidak termasuk riba. Apalagi selain buang sampah. Ya. Kenapa? Bikin keributan. Ya. Bayar pajak. Pajak itu ada dua. Ya, pajak itu ada dua. Pajak yang dibolehkan oleh syariat dan pajak yang diharamkan oleh syariat. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak masuk surga pemungut pajak. Ini untuk pajak yang diharamkan. Pajak yang diharamkan ini yang bagaimana? Orang lain yang bekerja, dia dapat untungnya, yang dipajeki tidak dapat apa-apa. Lalu pajak yang boleh? Pajak yang boleh itu sesuai dengan kebutuhan dan transparan. Contoh, pajak pengerasan jalan. Jalannya jadi keras. Sesuai kebutuhan, negara kembali kepada masyarakat. Tapi jika pajak tersebut, sesuatu yang dipajeki, tidak membuat yang dipajeki itu berubah apa-apa, kemudian juga tidak transparan, maka ini yang disebut oleh Nabi, la yadkhulul jannah sahibu maksid. Tidak masuk surga pemungut pajak. Jadi pajak ada dua ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka pastikan Bapak Ibu, kalau kita jadi Pak RT atau Pak Dukuh, iuran yang ditarik ke masyarakat kembali ke masyarakat. Jembatan rusak, Pak RT kemudian narik warga. Ada yang iuran untuk beli semen, pasir, bayar tukang, boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, sesuai dengan peruntukan dan kembali kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Kalau jembatan sudah jadi, jangan ditarik lagi. Jembatan sudah dijadi, pajaknya masih dijual. Iuran jembatan, nah ini tidak boleh. Baik, bisa dipahami nggih? Untuk kasus pajak itu beda, tidak masuk dalam pembahasan bab riba, tapi masuknya adalah bab dharibah sama rusum, bab yang dolim atau itu sebagai bentuk kontribusi masyarakat. Karena tidak semua pajak itu kembali kepada masyarakat. Kalau itu kontribusi masyarakat sesuai kebutuhan kembali ke masyarakat, maka itu termasuk perkara darurat yang negara boleh untuk menarik kepada rakyat. Baik, untuk situasi di Indonesia ini saya tidak paham. Ya, saya tidak paham. Apakah masuk yang dibolehkan atau masuk yang tidak, atau ada yang boleh ada yang tidak? Campur-campur, Pak. Ada yang ekonom enggak di sini? Iya. Yang lebih paham yang apa? Paham tentang ilmu ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Maka riba ini sudah dihapuskan dan dihapus dengan 4 tahap. Yang pertama adalah Allah berfirman di surah Ar-Rum ayatnya 30 sekian, coba dicek nanti 36 atau 3 berapa. Saya tidak hafal nomor ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min riba," dan apa yang kalian berikan berupa riba agar tumbuh di dalam harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak tumbuh di sisi Allah. Dan wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kalian berikan berupa zakat atau sedekah, turiduna wajhallah, yang menginginkan ridho Allah, maka itulah yang akan dilipat gandakan. Jadi di yang pertama ini belum dilarang. Allah membandingkan antara riba dengan sedekah, riba dengan zakat. Diajak berpikir tentang perbandingan riba dengan sedekah. Nek ana wong butuh ki mbok neono sedekah. Diberikan zakat. Dan itu berlipat ganda di sisi Allah. Ini tahap pertama. Tahap ini orang belum meninggalkan riba, karena memang tidak ada kata-kata yang menyebutkan bahwasanya riba itu haram. Baru dorongan bahwa orang berzakat, bersedekah itu mendapat pahala. Sehingga para sahabat sudah mulai mengutamakan memberi sedekah. Karena ketika kita memberi hutang tanpa riba, itu pahalanya setara dengan dilipat gandakan menjadi sama niyata asyar, 18 kali lipat. Kalau sedekah itu 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kalau amal pada umumnya 10 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah, Allah melipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu melipatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau kemudian kita minjami, maka itu mendapatkan pahala setengah sedekah dan dilipatkan berapa tadi? 18 kali lipat. Kalau kebaikan yang umum, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, itu dilipatkan 10 kali. Maka bagi Bapak Ibu termasuk potensi peluang beramal soleh yang besar adalah minjemi, dilipat gandakan 18 kali lipat. Kemudian meminjamkan 2 kali sama dengan sedekah sekali. Jadi kalau jenengan minjamkan uang 1 juta 2 kali sama dengan bersedekah 1 juta 1 kali. Itu didorong untuk bersedekah. Di ayat yang kedua, tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidzulmi minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu." Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah An-Nisa. Ayatnya berapa saya tidak hafal. Kelemahan saya itu tidak hafal nomor ayat. Maka diakibatkan kezaliman mereka dan diharamkan atas mereka yang baik-baik, dihalalkan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka, disebabkan mereka menghalangi dari jalan Allah dan mereka memakan harta riba padahal mereka sudah dilarang. Di tahap kedua ini itu menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dilaknat karena mereka makan riba. Karena memang di dalam kitab orang-orang ahli kitab, riba itu juga dilarang. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Riba juga dilarang. Maka Al-Quran menjelaskan mereka dilaknat karena makan riba. Belum dilarang umat Islam, tapi sudah mulai mengurangi. Oh, Yahudi makan riba dilarang. Maka orang sudah mulai mengurangi. Tahap yang ketiga, Ad-Daurus Salis. Tahap yang ketiga ini yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 100 berapa? 130 atau 100 berapa? Coba dicek di sekitar itu. Saya tidak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afam muta'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta riba dengan berlipat ganda. Ayat ini belum final. Maka tidak boleh ayat ini menjadi dalil kalau sedikit tidak apa-apa. Karena ayat ini masih tahap ketiga. Di ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta riba yang berlipat ganda. Maka pada tahap yang ketiga ini, orang-orang ketika mau membungakan, itu masih mereka praktekkan. Tapi angkanya kecil. Dan ini belum final. Ini turun di Madinah. Menunjukkan kepada haramnya riba yang berlipat ganda. Sementara kalau sedikit belum diharamkan. Kalau sedikit belum diharamkan. Masih yang diharamkan yang berlipat ganda. Baru kemudian tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 275 sampai 280 itu ayat yang menjelaskan tentang pelarangan riba. Bahkan di ayat penjelasan tentang pelarangan riba itu disertai dengan ancaman. Ini ayat final, ayat terakhir. Jadi ini ayat terakhir pelarangan riba. Maka tidak dibenarkan bagi lembaga keuangan syariah menggunakan dalil surat Al-Imran untuk melegalkan riba yang sedikit. Oh, tapi sering loh saya lihat di buletin, kok dipakai ini? Ini sudah mansuh. Mansuh itu sudah dihapus secara hukum meskipun tag-nya masih ada. Sama juga Al-Quran ketika mengharamkan khamr itu 4 tahap. Ada tahapan yang di situ di dalam surah An-Nahl Allah jelaskan mengakui ada di antara buah-buahan dijadikan minuman memabukkan. Diakui oleh Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an belum melarang. Tahap kedua, Al-Qur'an mengatakan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Jangan sampai ayat ini dijadikan dalil, kan masih ada manfaatnya toh? Lalu tahap ketiga, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Jangan dipahami boleh mabuk kalau tidak sholat. Karena ayat ini belum final. Jangan sampai nanti kemudian Enggak apa-apa mabuk tuh kata Quran. Jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Mabuk enggak apa-apa asal enggak sholat. Wah kacau nanti. Padahal ayat ini belum final. Sama juga dengan ayat riba yang nomor 3 tadi, yang ketiga. Itu belum final. Jangan dijadikan dalil, tidak apa-apa kalau tidak berlipat ganda. Maka coba lihat ayat yang terakhir ini. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba," orang yang memakan harta riba, "la yaqumuna," mereka tidak berdiri, "illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas," kecuali seperti orang yang sempoyongan kesurupan. Quran lu yang bilang kesurupan setan. Jadi seperti orang yang kesurupan setan, kena penyakit gila. "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba." Yang demikian itu disebabkan mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal jual beli tidak sama dengan riba. Jual beli itu uang menjadi barang, menjadi uang. Itu namanya jual beli. Kalau riba itu uang melahirkan uang. Itu namanya riba. Kalau jual beli kan uang tadi dibelikan apa ini? Nah, ini beli 5.000 dijual. Yo nek ana sing gelem tuku ora apa-apa dijual 10. Misalnya. Ini riba apa tidak? Tidak. Tapi kalau saya punya uang 5.000 dipinjamkan ke orang kembali 5.500 riba. Kalau ini tadi beli 5.000 dijual 10.000, kalau orangnya mau enggak riba. Karena dalam jual beli itu mengambil keuntungan boleh 100%. Itu boleh. Tidak dilarang mengambil keuntungan 100% selama masih kompetitif sesuai dengan harga pasar, saling ridho. Dulu ada sahabat Nabi namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu diutus oleh Nabi untuk beli kambing di pasar. Ketika diutus oleh Nabi untuk beli kambing, Nabi memberikan uang kepadanya 1 dinar. Ternyata sahabat Urwah Al-Bariki ini 1 dinar ini sampai di pasar karena pintar nawar, maka dibelikan 2 ekor kambing. Nabi tadi perintahnya beli berapa? 1. Dia belikan 2 ekor. Lalu kemudian setelah dia beli 2 ekor, dia jualan pula di pasar itu. Lalu kemudian yang 1 tadi ternyata laku 1 dinar. Maka kembali kepada Nabi, ngasih kambing dan uang 1 dinar kembali. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh mengambil keuntungan 100%. Tadi untungnya Urwah berapa? 100%. Pribun? Nah, tanpa modal. Baik. Jadi dalam jual beli itu boleh. Tapi kalau riba, meskipun kecil 1% pun itu namanya riba, tidak boleh. Maka Allah berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan beda kaidah jual beli dengan kaidah riba. Jual beli itu kaidahnya antarodin. Kalau saling ridho enggak apa-apa. Riba itu meskipun saling ridho tetap haram. Ya, Jadi riba itu meskipun saling ridho tetap haram. Kalau jual beli, kalau saling ridho ya sudah. Ini sama dengan kalau saya analogikan dengan yang lain, tapi sejatinya ini beda, biar mudah aja dipahami. Ketika ada pasangan suami istri, maharnya mungkin cuma seperangkat alat sholat, saling ridho, halal. Tapi ada pula yang di hotel semalam 80 juta. Saling ridho enggak? Saling ridho, sing wedok ya seneng duit akeh to. Sik lanang ya seneng. Saling ridho kan? Boleh enggak? Oh boleh? Enggak boleh ya. Itu enggak boleh, itu namanya perzinaan. Baik. Meskipun saling ridho, yang namanya orang zina itu saling ridho. Enggak boleh. Baik. Jadi jangan gunakan untuk kasus perzinaan dan riba, jangan gunakan dalil saling ridho. Jadi ya. Jadi beda kaidah ya, beda kaidah. Jangan diterapkan di situ. Baik, kita lanjutkan. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha. Barang siapa yang datang nasihat dari Allah lalu berhenti, berhenti dari riba, falahu ma salaf, maka baginya hartanya yang telah lalu. Jadi Islam ini sangat toleransi kepada orang yang dulu melakukan bisnis riba, hartanya tidak harus dibakar. Maka tidak benar kalau mengatakan kalau tobat dari riba rumahnya harus dibakar, dimbruki, dibuang. Tidak. Kata Al-Quran, falahuma salaf, baginya hartanya yang telah lalu. Ya sudah, yang sudah berlalu, tidak perlu dibakar, tidak perlu diremuk, tidak perlu dimbruki. Sudah punya mobil bagus-bagus begitu, lalu kemudian disoi bensin. Ini tidak paham dia. Karena Al-Quran mengatakan baginya hartanya yang telah lalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nar. Sudah ngerti kalau riba itu haram tapi diulang, Al-Quran mengancam mereka termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Jadi dosa selain syirik yang diancam kekal itu ada. Riba. Selama ini kan kita sering mendengar dosa yang kekal itu syirik. Tapi ternyata ada dosa lain yang diancam kekal. Dosa riba. Nanti Bapak Ibu langsung cek di 275. Maka riba ini masuk al-gabair, masuk bagian dari dosa besar. Siapa yang diancam di sini? Orang yang mengulangi. Kalau dia tidak mengulangi ya, baginya hartanya yang telah lalu. Sudah tahu kok mengulangi. Maka disebutkan faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Baik. Langsung lompat di dua ayat berikutnya. Kenapa lompat? Biar cepat. Nanti kalau enggak cepat, waktunya enggak cukup. Sampai jam berapa kita nanti ini? 8. Sampai jam 8. Oh iya, baik. 8 kurang seperempat. Oh, ini riba di sekitar kitanya belum, baru teori nih. Baik. Besok lagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi orang beriman diminta meninggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an menantang kita, kalau masuk orang yang beriman, tinggalkan sisa riba. Kalau tidak ninggalin sisa riba berarti imannya lemah. Nah. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang melakukan riba, oh, kafir kamu. Tidak. Tapi di sini ketika dia masih melakukannya karena terpaksa, karena yang lainnya tidak bisa dihukumi tidak beriman. Tapi bisa masuk kategori lemah iman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya umumkan tantang perang. Jadi pelaku riba itu ditantang perang oleh Allah dan rasulnya. Wa ing tubtum, dan jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagimu adalah pokok hartamu. La tadlimun wa la tudlamun, tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ini tidak kita baca tafsirnya ya, kalau dibaca nanti orang rampung. Saya hanya baca hanya terjemahkan secara global saja. Wa in kana dhu usrah, dan jika orang yang punya hutang itu masih punya kesulitan, fanadhirah ila maisarah, berikan kelonggaran atau berikan tenggang waktu. Wa ang tasaddaqu khairul lakum, jika kamu memberikan sedekah atau mensedekahkan, maka itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Jadi kalau ada orang ditagih hutang belum bisa bayar, silakan diberikan tenggang waktu. Kalau kemudian dibebaskan setengahnya boleh, atau disedekahkan semua itu lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Dan prinsip riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan. setiap pinjaman ketika si pemberi pinjaman itu mengambil keuntungan dan diperjanjikan di awal, maka itu adalah riba. Kaidahnya apa tadi? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman ketika si pemberi pinjaman mengambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Kecuali kalau keuntungan tersebut tidak diperjanjikan di awal. Justru sunnah membayar hutang itu melebihkan. Sunnah membayar hutang itu melebihkan. Nabi itu pinjam beberapa kali, yang kita lihat di dalam hadis Nabi, sebagaimana di dalam hadis Nabi seorang sahabat berkata, faqadani wa zadani. Rasul melunasi untukku dan ngasih tambahan untukku. Jadi sunnah bayar hutang itu ngasih ucapan terima kasih. Ya? Kan sudah lunas, enggak ada perjanjian. Yang dilarang itu adalah ada perjanjian di awal mau ngasih kelebihan. Kalau dia ngasih kelebihan tanpa diperjanjikan, itu sunnah Nabi. Ketika Nabi pada saat itu pinjam unta, Nabi kembalikan unta yang lebih besar, lebih gemuk. Ketika Nabi meminjam lagi hewan yang lainnya, jaminannya adalah baju besi saat itu, Rasul pada saat bayar berikan kelebihan 2 gantang kurma. Maka sunnah membayar hutang itu ngasih kelebihan. Tapi kadang-kadang sunnah yang seperti ini tidak populer. Populer tidak? Tidak kan? Jangankan ngasih ucapan terima kasih, hilang malah. Baik, itu tadi 3 dalil, 3 hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana adab Rasul dalam membayar hutang. Beliau memberi kelebihan. Baik, untuk riba di sekitar kita, saya kasih contoh 1 atau 2 ya. Sudah habis sebenarnya waktunya. Saya kasih contoh 1 saja ya. 1 contoh riba di sekitar kita adalah pemberian hadiah pada saat kita mau minjem uang. Saya silaturahim di tempat pimpinan PCM. Kepareng matur dumateng Pak Pimpinan, hamba pilih sewu lepat atur kula sak mangke saestu kula nyuwun punten. Engkang sepisan kula mriki sak perlu silaturahim tuwi kasuganganipun Pak Ketua sak keluarga. Engkang kaping kalih Pak D ngaturaken oleh-oleh. Kangge dodok lawang. Wis bar dilebokke, wis ngobrol ngelor ngidul, nyuwun ngapunten Pak, estunipun kula mriki ajeng pados sambutan. Padahal mau gula teh wis dilebokke. Maka gula teh ini termasuk riba. Maka kata sahabat Ibnu Umar, itu termasuk keuntungan dalam meminjamkan uang. Keuntungannya apa mau? Gula teh. Nah, ini termasuk riba. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Kembalikan, atau kalau tidak potong utangnya senilai oleh-oleh yang dibawa nanti pada saat pelunasan. Ada lagi? Ada contoh yang lain. Kita percepat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika ada hubungan antara 2 orang sebelumnya di jalan tidak pernah memboncengkan kita, tetapi kemudian ketika terlibat utang piutang, kemudian dia nawarkan kita, monggo Pak sareng. Apa kata Nabi? Fala yarkab ma'ah, jangan bonceng bersama dia. Kenapa? Karena itu termasuk keuntungan meminjamkan uang. Sebelumnya kan tidak pernah bonceng kan, begitu jileh ora penak. Maka illa jaro bainahu wa bainah, kecuali sebelumnya sudah biasa, itu tidak apa-apa. Sebelumnya sekulino mijeti ora apa-apa. Tapi saat during utang ora tau mijeti. Bahasa utangnya jenenge tak pijeti, Pak. Lah ini termasuk riba. Gimana? Pijeti. Ya. Ya nek es kadung ya pijet-pijetan diganti. Kecuali sebelumnya sudah biasa pijet-pijetan. Utang yang lain yang termasuk riba. Terakhir, riba yang terjadi adalah riba dalam jual beli. Nah, dalam jual beli yang terjadi adalah bahwa ini saya kasih contoh yang mana? Jual beli itu banyak ya. Yang paling sering apa? Online. Nah, online saja. Kenapa? Kalau COD itu masih aman ya. Ini jual beli online. Ketika jual beli online, kalau deposit dulu dapat bonus. Kalau enggak deposit, enggak dapat bonus. Kalau deposit dapat potongan. Kalau enggak deposit tidak dapat. Nah, maka ini termasuk riba. Di mana ribanya? Karena kita deposit, ketika kita deposit itu kita meminjamkan uang. Uang kita dipakai oleh perusahaan itu. Nah, maka kita dikasih diskon. Nah, ketika kita tidak deposit, berarti kita tidak meminjamkan uang, maka dia tidak ngasih potongan. Tapi kalau sama-sama baik deposit atau tidak sama-sama dikasih potongan, itu tidak riba. Tapi kalau dibedakan oleh deposit dan tidak, maka itu adalah riba. Biasanya dibedakan apa sama? Dibedakan, oh, berarti riba. Nah, itu hadiah dari lembaga keuangan ribawi. Kalau kita nabung dapat hadiah, hadiahnya riba. Tapi kalau kita minjem dapat hadiah, itu tidak riba. Biasanya yang dapat hadiah yang nabung apa yang minjem? Berarti riba. Gimana, Pak? Ya. Kita nabung dapat hadiah, riba. Tapi kalau kita minjem dapat hadiah, enggak riba. Maka sebaiknya lembaga keuangan itu kalau mau ngasih hadiah biar enggak riba, yang minjem. Tapi kan enggak mungkin, biasanya mereka ngasih yang nabung. Kan gue iming-iming supaya dia mau nabung. Iya, riba. Karena keuntungan dari meminjamkan uang. Kita yang nabung kan minjamkan uang ke bank untuk dipinjamkan lagi ke orang lain. Kita dikasih hadiah. Beda kalau kita minjam, lalu kita dapat hadiah. Itu tidak termasuk riba. Karena bukan keuntungan dari meminjamkan uang. Wong kita malah minjam uang, dapat hadiah, itu tidak riba. Gimana, Pak? Mobilnya dipajang. Untuk yang nabung, untuk yang utang? Oh ya, riba. Kalau untuk yang utang, enggak riba. Baik, saya cukupkan sekian. Nanti enggak disemprit sama Pak Pranoto Hadicara. Wallahu a'lam bishawab.